Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, želimo vam dobar dan. Četvrtak, 18. oktobar, među ostalima obilježavaju i sljedeće vijesti. Treći dan skupštinske rasprave u Ustavu, poslanik Srpske liste iscijepao tekst Ustava. Ranko Krivokapić smatra da je mandat Predraga Popovića u Skupštini doveden u pitanje pošto je dobio srpsko državljanstvo. Međunarodna zajednica diže ruke od reforme policije u Bosni i Hercegovini, izjavio Lajčakov zamjenik. Po povratku iz egzila Benazir Buto dočeka na ovacijama u Karačiju. Irački Kurdistan poziva Tursku na dijalog. Zemlje bogate resursima poput Rusije moraju jačati svoje oružane snage radi odbrane, izjavio Putin. Condoleezza Rice nezadovoljna rezultatima svoje bliskoistočne turneje. Na pitanje šta će nadležni organi preduzeti nakon što se Predrag Popović pohvali u Skupštini da je dobio srpsko državljanstvo, Jusuf Kalamperović kaže:
ja to doživljavam kao politički performans. Nadležnom organu nije pokazao rešenje, dokaz moramo imati, papir, dokaz.
Predrag Popović sa druge strane poručuje:
doći im rešenje, samo ne znam kome se to dostavlja, da li ministarstvo unutrašnjih poslova ili ne znam već kome, bit će im dostavljeno tokom današnjih dana.
Bivši ministar za odnose sa Evropskom unijom u vladi Slovenije Milan Cvikl u rubrici Crna Gora i region o značaju i obavezama u ponedjeljak potpisanog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za naš program kaže:
veoma je značajno da se ipak ustanovi sada sa vašim potpisom to da ste vi pravna država i da ste demokratska država, da je to na neki način vama potvrđeno. Međutim, to treba svaki dan na svakom koraku još da se poboljšava. U tom kontekstu vi ćete morati nastaviti tranziciju ne zbog Evropske unije, nego zbog toga da bi ljudi kod vas što bolje živjeli.
Radio Slobodna Evropa. Jeste.
Skupština Crne Gore nastavila je i treći dan raspravu o prijedlogu novog ustava. Poslanik Srpske liste Dobrilo Dedeić pocijepao je tokom skupštinske rasprave tekst novog ustava nakon što je prethodno ocijenio da se radi o dokumentu koji diskriminiše srpski narod. Dedeića je oštro kritikovao dio opozicije koji je postigao dogovor sa vladajućom koalicijom o novom ustavu. Reagujući na izlaganje i postupak Dedeića, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić rekao je da se radi o emotivnom postupku mladog poslanika. Rasprava o ustavu prema ranijim najavama trebalo bi da se završi sutra. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić rekao je da je mandat poslanika Narodne stranke Predraga Popovića doveden u pitanje pošto je dobio rješenje o prijemu u srpsko državljanstvo. Prema sadašnjem crnogorskom zakonu o državljanstvu nadležni organi bi trebalo Popoviću da oduzmu crnogorsko državljanstvo. Njega jedino može spasiti brzo usvajanje ustava, rekao je Krivokapić vijestima. Crna Gora je dala agreman Zoranu Lutovcu, koga je vlada Srbije predložila za ambasadora u Podgorici, objavila je agencija Beta, pozivajući se na izvore u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore. Saradnica srpskog servisa Glasa Amerike Vesna Bojičić iz Prištine pretučena je u noći iz ponedjeljka na utorak u svom stanu u Čaglavici, javio je Glas Amerike. U 2 sata začula sam tihe korake i kucanje na vratima i kada sam otvorila vrata, na moje veliko iznenađenje pojavio se muškarac u crnoj maskirnoj uniformi sa fantomkom na glavi, navodi Vesna Bojičić i dodaje da ju je muškarac odgurnuo nazad i udarao po glavi, grudnom košu, abdomenu i leđima. Prema njenim riječima, s batinama su stizale uvrete na račun njenog rada za Glas Amerike i, kako je navela, privrženosti Albancima uz obraćanje najpogrdnijim riječima. Napadač je izuzetno dobro govorio srpski, navela je Bojičić i dodala da je u posljednje vrijeme primila više prijetnji na način za koji je pisala svoje izvještaje. Hrvatski novinar Željko Peratović uhapšen je sinoć zbog sumnje da je odavao državnu tajnu. Saznaje se od njegove supruge, dok je policija samo rekla da se nad njime sprovodi kriminalistička odbrana. Supruga Nada Peratović rekla je da je njen suprug oko 20 sati sinoć privedena, da je policija jutros oko 7 sati došla sa sudskim nalogom da pretraži njihov stan. Zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorijan rekao je da međunarodna zajednica diže ruke od reforme policije u Bosni i Hercegovini i da na to pitanje više neće gubiti vrijeme. Pojedini lideri rekli su da hoće onaj originalni Daytonski sporazum koji su imali i njega će dobiti. Postoji poslovica koja glasi: čuvajte se svojih želja, mogu vam se i ostvariti, izjavio je Rafi Gregorijan.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Lisabonu popodne počinje dvodnevni samit Evropske unije na kome bi šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije trebalo da odobre sporazum o reformi institucija unije. Na marginama samita u večernjim satima sastaju se ministri spoljnih poslova Evropske unije koji će razgovarati o ključnim svjetskim temama uključujući i Kosovo. Deseci hiljada oduševljenih pristalica Benazir Bhutto dočekali su je na aerodromu u Karačiju, koja se vraća u politički život nakon više od 8 godina u egzilu. Bhutto, koja je pobjegla pred optužbama za korupciju, dočekao je i pakistanski predsjednik Pervez Musharraf, koji će joj možda ponuditi i novi mandat predsjednice vlade. Od eksplozije bombe, koja je jutros u školsko dvorište u centralnom dijelu iračkog grada Basre bacio nepoznati napadač, ranjeno je 6 djece. U sukobu palestinskih bezbjednostnih snaga Hamasa i klana povezanog sa rivalskim Fatahom u pojasu Gaze poginula su 4 Palestinca, više od 40 je ranjeno. Američka ministrica spoljnih poslova Condoleezza Rice doputovala je iz Izraela nakon četvorodnevne turneje po regionu, čiji je cilj bio priprema međunarodne konferencije o Bliskom istoku, koje Sjedinjene države pripremaju za kraj godine. Nakon intenzivnih razgovora sa Izraelcima i Palestincima, Rice je priznala da ima još mnogo toga da se uradi kako bi se postigao uspjeh ove konferencije koju želi američki predsjednik. Kineske vlasti danas su oštro kritikovali Sjedinjene države zbog uručenja najvišeg američkog odlikovanja izdanom tibetanskom duhovnom lideru Dalaj Lami. Kina je pozvala američkog ambasadora u Pekingu kako bi mu uručila oštar protest. Lideri iračkih Kurda pozvali su danas Ankaru na direktne pregovore kako bi riješili pitanje kurdskih pobunjenika nakon prijetnji Turske da će intervenisati. Američko ministarstvo odbrane ocijenilo je da Turska nema namjeru da napadne kurdske položaje na iračkoj teritoriji, iako je parlament u Ankari juče odobrio takve napade. Portparol Pentagona Morel je ocijenio da su Turci frustrirani i gnjevni, ali nema istinske volje za vojnom akcijom koja bi, kako je rekao, imala ozbiljne posljedice i po Tursku, ali i Sjedinjene Američke Države. Ruski predsjednik Vladimir Putin kritikovao je rat u Iraku koji sprovode Sjedinjene Američke Države. Iskustvo Iraka pokazuje da zemlje, bogate resursima poput Rusije, moraju jačati svoje oružane snage radi odbrane, izjavio je Putin u radio televizijskoj emisiji Pitanja i odgovori. Putin je istakao da je direktan dijalog najbolji način da se smiri diplomatska kriza u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Više od milion Rusa prijavilo se da postavi pitanje predsjedniku tokom današnje emisije državne radio televizije. Ova emisija u kojoj Putin uživo odgovara na pitanja ruskih građana traje već 6 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U Skupštini Crne Gore već 3. dan traje rasprava o Ustavu. Iz dosadašnjeg zasjedanja izvajamo dio u kojem je portparol Srpske liste Dobrilo Dedejić ocijenio da prijedlog novog Ustava diskriminiše srpski narod u Crnoj Gori i najavio da njegova politička grupacija neće poštovati najviši pravni akt. Dedejić je pred kamerama pocijepao hartiju za koju je ustvrdio da je prijedlog novog Ustava.
Kome ide u prilog ovakav ustav betonirajuće diskriminacije, za koga je korisna ova mučna, navodno nerazrešiva srpsko-crnogorska konfuzija pod čijom je golemom sjenkom zvanična Crna Gora pokidala bratske niti sa Srbijom, a priljubila Hrvatsku, Albaniju i teroriste sa Kosova i Metohije? Imate li osjećaj, poslanici parlamentarne većine, da ste sve tokom rada na ustavu činili na štetu 32% Srba, da i dalje ne date inicijativu činjenicama, te da ste poslali poruku da je u crnogorskom slučaju identitet zapravo pitanje financija? Poštovani građani Crne Gore, poštovani Srbi u Crnoj Gori, ovo je predlog Ustava Republike Crne Gore. Ovo je predlog koga se mi nećemo pridržavati, ovo je Ustav koga se nećemo pridržavati, jer on krši naša elementarna građanska, politička, individualna i kolektivna prava u državolikoj tvorevini Crnoj Gori.
Hvala vam.
Čuli ste Dobrila Dedejića, poslanika Srpske liste, a poslanici vladajuće koalicije i dijela opozicije koji podržavaju prijedlog Ustava oštro su reagovali na navode poslanika Dedejića i dosadašnje nastupe Srpske liste. Poslanik Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić je optužio Srpsku listu da želi da potkopa Crnu Goru štiteći se iza državljanstva Srbije.
Utrkujete se, gospodo, ko će prije uzeti srbijansko državljanstvo, ne misleći na vašu matičnu državu i na državu vašeg porijekla. Pozivate vi i vaši lideri, građane koji se osjećaju Srbima, na neposlušnost kad se usvoji ovaj ustav. A ja se sada obraćam građanima Crne Gore. Građani Crne Gore, nemojte ih slušati. Ne rade to oni zbog vas, oni to rade zbog svojih ličnih i političkih interesa, da bi se svoje gnjezdo svili u Srbiji i da bi se sa glavom u Srbiji potkopavali temelje države Crne Gore. E neće moći, gospodo, tako. Ovih dana pričate kako je haranga i kampanja protiv srpskog naroda, protiv srpstva, protiv države Srbije i protiv njenog rukovodstva. To nije tačno. Ja ću samo da vas pitam, je li crnogorski ministar krenuo u protokolarnu posjetu Srbiji pa se vratio sa pola puta? Nije. Je li iz kabineta našeg premijera rečeno da je Srbija kvazi država? Nije, gospodo, nego zna se iz čijih je kabineta to rečeno. Iz kabineta onoga čovjeka koji još uvijek nije priznao rezultate referenduma i koji još uvijek ne priznaje državu Crnu Goru.
Bila je to reakcija poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista Obrada Stanišića. Čujmo sada i predsjednika Liberalne partije Miodraga Živkovića, koji je uvjeren da, kako je rekao, taj teatralan i nacionalšovinistički vulgarni nastup Dobrila Dedejića u ime Srpske liste najviše odgovara vladajućoj eliti u Crnoj Gori.
Vaš nastup danas teatralan, nacionalšovinistički vulgaran i to nije nikakva uvreda. Nikakva uvreda ovo nije. Politička definicija koja apsolutno stoji.
U redu, znači prihvatate i obratno, u redu.
Najvažnije je da shvate oni ljudi koji su do sad za vas glasali. Da taj vaš politički profit ne može dugo trajati. Jer politika za koju se vi zagovarate, apsolutno zagovara getoiziranje Srba u Crnoj Gori. Mislim da je srpski narod u Crnoj Gori puno pametniji, puno zreliji nego što vi mislite. Nazivate ovu državu kako je nazivate. Kako biste se osjećali da vašu stranku neko nazove strankolikom tvorevinom? Jer definitivno vi ste neka stranačkolika tvorevina koja najviše odgovara Demokratskoj partiji socijalista. Ja ću uvijek biti uvjeren, dogod pričate ovu priču, da vas je osnovala Demokratska partija socijalista. Jer što vi njoj omogućavate? Vi njoj omogućavate najlagodniju moguću poziciju. Vi njoj omogućavate da se ona predstavlja kao zaštitnik crnogorskih nacionalnih interesa, a od vas ne treba štititi Crnogoru. Od vas ne treba štititi crnogorske građane. Od vas treba štititi, u stvari vi treba da se štitite od samih sebe, jer sebi i jednom dijelu srpskog naroda nanosite najveću štetu.
Miodrag Živković, predsjednik Liberalne partije. U crnogorskom parlamentu i juče je bilo zanimljivo. Priča o dvojnom državljanstvu dodatno je zakomplikovana nakon što se Predrag Popović, predsjednik Narodne stranke, u Skupštini pohvalio da je mimo važećih crnogorskih propisa dobio i srpsko državljanstvo. Popović ne krije da je tim potezom bacio rukavicu u lice nadležnim organima. Srđan Janković.
Lider Narodne stranke Predrag Popović nedavno je postao i srpski državljanin, zbog čega bi prema važećim crnogorskim propisima koji zabranjuju dvojno državljanstvo mogao ostati bez crnogorskog državljanstva, ali i bez poslaničkog mandata. Popović, koji je juče u Skupštini Crne Gore javnosti i kolegama pokazao rješenje o prijemu u srpsko državljanstvo, za naš radio kaže da je to njegov odgovor na novi ustav Crne Gore i otvorena provokacija nadležnim državnim organima.
To je jasna poruka. Izvolite, neka se i to desi. Predsjednik najstarije stranke u Crnoj Gori bude lišen državljanstva svoje matične države zato što je javno iskazao svoj odnos prema Srbiji, neka me liše tog državljanstva. Dakle, što se tako natiče, stvar je tu potpuno jasna i ja sam potpuno svjestan tih posljedica, ali želim da se te posljedice prvo primjene na meni. Vrlo sam svjestan i vrlo sam namjerno to uradio i to jeste bačena rukavica i smatram da ako oni ne ispune svoje zakonske norme da će to biti još jedan dokaz nepravne države Crne Gore.
Podsjetimo, spor oko mogućnosti dobijanja dvojnog državljanstva započeo je nakon što je Srbija nedavno donijela zakon o državljanstvu kojim se crnogorskim državljanima koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi omogućava dobijanje srpskog državljanstva. Nadležni organi su upozorili da važeći crnogorski propisi zabranjuju institut dvojnog državljanstva i upozorili sve građane da će, ukoliko prihvate srpsko državljanstvo, biti izbrisani iz crnogorskog. U startu je najavljeno da će to rješenje biti zadržano i nakon donošenja novog ustava, ali u međuvremenu došlo do revizije, pa je predlogom ustava zakona za sprovođenje ustava Crne Gore, koji bi do kraja mjeseca trebalo da bude usvojen u Skupštini, predviđeno, citiram, da državljani Crne Gore koji su nakon 3. juna 2006. godine stekli neko drugo državljanstvo mogu zadržati i crnogorsko državljanstvo do potpisivanja bilateralnog sporazuma sa zemljom čije su državljanstvo stekli, ali najduže godinu dana od usvajanja ustava Crne Gore. Komentarišući Popovićev slučaj, predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je podgoričkim vijestima kazao da bi prema sadašnjem crnogorskom zakonu o državljanstvu nadležni organi Popoviću trebalo da oduzmu državljanstvo Crne Gore i da bi ga takvog ishoda moglo spasiti samo brzo usvajanje ustava. Jusuf Kalamperović, prvi čovjek nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, za naš radio kaže da Popovićev istup u Skupštini nije dovoljan da bi se poslanik Narodne stranke ispisao iz crnogorskog državljanstva.
Ja to doživljavam kao politički performans. Nadležnom organu nije pokazao rješenje, to što je on pokazao, jer je neko mogao pročitati, nije mogao pročitati, ali složit će se na osnovu diskusije u parlamentu, ne možemo kao organ postupati. Dokaz moramo imati papir, dokaz na stolu kod nas i to nemamo. Nas nije obavijestio stranično niti nadležni organi Srbije, niti gospodin Popović lično. To što on mahao nekim papirima nije dovoljno da nekome oduzimamo državljanstvo.
Ako Popović to ipak učini, Kalamperović najavljuje da će se držati zakona.
A mi ćemo primijeniti zakon, mi smo dužni da primijenimo zakon.
Na dodatno pitanje da li će nadležnim organima Crne Gore olakšati posao i dostaviti im rješenje o prijemu u srpsko državljanstvo, Predrag Popović kaže da sa tim nema nikakvih problema.
To će im rješenje, samo ne znam kome se to dostavlja, da li ministarstvo unutrašnjih poslova ili ne znam već kome, bit će im dostavljeno tokom današnjih dana. Dakle, nikakvog razloga ja nemam da to krijem. Niti da sada tu spekulišem i da kažem pa znate ovo ili ono. Ne. Ako je to njihov odgovor, imat će ga tokom današnjeg dana. Dakle, moći će da odluče ili postupe po aktualnom zakonu prije donošenja novog Ustava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U posjeti Crnoj Gori je Miklos Markos, regionalni direktor Transparency Internationala, globalne nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije. Markos je, pored sugestije da je neophodno donošenje novog zakona o konfliktu interesa, izrazio i zabrinutost zbog nivoa korupcije i načina prezentacije strategije razvoja energetike u Crnoj Gori. Esad Kacić.
Miklos Markos, regionalni direktor globalne nevladine organizacije Transparency International koja se bori protiv korupcije, na današnjoj konferenciji za novinare Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, sugerišući potrebu usvajanja zakona o konfliktu interesa koji Crna Gora inače ima, ali koji po opštim ocjenama ne zadovoljava kvalitetom, izrazio zabrinutost zbog strategije razvoja energetike u Crnoj Gori, odnosno načina njene prezentacije. Markos je naročito naglasivši da je Transparency zabrinuti zbog ocjene koje je Crna Gora dobila prilikom realizacije nedavnog istraživanja o nivou korupcije u Crnoj Gori s aspekta percepcije građana, rekao da se to odnosi uglavnom na proces privatizacije.
There might be some speculation, I'm referring to speculations that some more know about the conditions, some insiders.
Postoje u tom smislu neke špekulacije, znači ja sad govorim o špekulacijama, jel? Da neki, da kažem, takozvani insideri, znači sami ljudi u Crnoj Gori znaju više, imaju više informacija o sektoru energetike nego neki drugi i to može na određeni način da podrije ovaj veoma važan proces za državu Crnoj Gori. Iz ovog razloga je veoma bitno da se cijeli proces obavlja na jedan transparentan način, jer kasnije ako se to radi na takav način, onda kasnije ne može biti nikakvih kritika, niko ne može da kaže da nije bio uključen u cijeli proces, da se osjeća isključeni.
No one can feel that it was excluded from the development and from the businesses.
Vanja Čalavić, direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora, je naglasila da su u ovoj nevladinoj organizaciji zabrinuti zbog mogućnosti da se zahvaljujući ovakvoj strategiji energetike može dogoditi da samo oni investitori koji već imaju izvesnu tradiciju sa pojedinim strukturama u vladi budu zainteresovani da uđu u jedan, na prvi pogled, neprofitabilan projekat koji može postati visoko profitabilan samo ako se naknadno omogući prevođenje vode iz Stare u Moraču.
To bi obezbijedilo da se profit, odnosno proizvodnja električne energije, pa samim tim i profit, praktično duplira. Nakon što se krene sa izgradnjom, ako se krene sa izgradnjom hidroenergetskih objekata na Moraču, 4 hidroelektrane kaskadne koje su predviđene, da će postojati ogroman politički i ekonomski pritisak na one koji donose odluke, da se dozvoli prevođenje Tare u Moraču, jer bi se, znači, sa povećanjem od samo 6,5% za investicija dobio dupli profit. Iz tog razloga mi smo veoma zabrinuti, imajući u vidu investitore koji su do sada iskazali interesovanje za izgradnju hidroenergetskih objekata, posebno one investitore u kojima, protiv kojih druge države vode postupke vezane za organizovani kriminal, ozbiljne prevare, korupciju itd. A ti postupci se konkretno vode i u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama protiv tih investitora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Redovna rubrika četvrtkom Crna Gora i region. Gost je poslanik slovenačkog parlamenta, bivši ministar za evropska pitanja te zemlje Milan Cvikl. U razgovoru sa Slavicom Brajević, Cvikl na osnovu iskustva Slovenije predočava šta u suštini znači u ponedjeljak potpisani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, te koje se obaveze pred Crnom Gorom nameću u buduće.
Gospodin Cvikl, šta su sada nakon potpisivanja sporazuma ključni zadaci Crne Gore i gdje vi vidite glavne prepreke?
Kao prvo, ja bih želio da čestitam narodu Crne Gore da je na neki način sa potpisom stabilizacionog sporazuma između Europske unije i Crne Gore na neki način napravljen prvi, ja mislim, vaš politički cilj koji je bio i sasvim dio referenduma. Znači da vi ostvarujete sada politički dijalog između Europske unije i Crne Gore. To normalno znači da ste sa time preuzeli puno obaveza. Date su vam mogućnosti da ako unutra Crne Gore, pre svega sa reformama koja će ojačati unutrašnje tržište, ako sve te reforme uspostavite, vi ćete na neki način biti u šansi da ekonomski postavite sasvim jednaki kao bilo koja druga regija Europske unije. Ali ipak je najbitnije to da je sada uspostavljen politički dijalog sa Crnom Gorom i da normalno, veoma značajno imaći u vidu vaše susjede, da sada dolazi na osnovu toga i polako do onoga što je veoma bitno bilo uvijek za Sloveniju, da se uspostavi područje proste trgovine između svih zemalja u regionu jugoistočne Europe, a sa time na neki način vi bi i polako faktički ne još de jure postali sasvim dio celokupne europske zajednice, što uključuje i normalno prosti pretok ljudi, pretoka kapitala, usluga i svih tih sloboda zbog kojih pola milijarde ljudi unutar Europske unije ostvaruje što bolji život za sebe.
Da li potpisivanje znači i veći stepen kontrole, monitoringa evropskih institucija nad procesima u Crnoj Gori?
Ja bih rekao ovako, ne? Vi kao zemlja koju ste tek godina ima malo više postali nezavisna, vi morate zato da bi uspostavili što bolji život ljudi iz Crne Gore, svih naroda i narodnosti, vi morate raditi reforme. To su u biti dvije vrste reforme. To su reforme gdje radite tranziciju iz onog starog sistema koje smo imali zajedno u bivšoj Jugoslaviji, a to su i reforme koje znače na neki način i političke reforme u smislu poštovanja demokratije. Veoma je značajno da se ipak ustanovi sada sa vašim potpisom to da ste vi pravna država i da ste demokratska država, da je to na neki način vama potvrđeno. Međutim, to treba svaki dan na svakom koraku još da se poboljšava. U tom kontekstu vi ćete morati nastaviti tranziciju ne zbog Europske unije, nego zbog toga da bi ljudi kod vas što bolje živjeli. I normalno, pošto ste potpisali ugovor i ugovori se potpisaju zato da se poštuju, imate vi unutra mehanizam takozvanog stabilizacionog asocijonog saveta koji u biti gleda da li vi ono što ste se zavezali ostvarite. Brzina toga, brzina tih reformi, to zavisi od vas. Ja ne bih rekao da je to kontrola u tom smislu neka politička represija, nego da jednostavno to odnos jednakopravnih partnera, pak je 27 zemalja sa vama potpisalo taj ugovor u ime Europske unije i Crne Gore kao samostalne države, kao partnera koji Europske unije biti ispunjava iste ekonomske i iste ciljeve demokratije i razvitka društva, znači razvitka jedne pravne države.
A da li će uporedu sa evropskim integracijama rasti i otpori u smislu stvaranja antievropskog lobija koji želi da zadrži monopole?
Ja bih rekao, monopoli ipak su dobri samo za one koji drže monopole. Pošto monopole ekonomski definira monopol jednoga, to znači da svih ostalih pola miliona i više ljudi od tog monopola nemaju ništa. Tako da u interesu vas, državljana Crne Gore, je da u biti vi se borite protiv monopola. Bili su to neki politički monopoli, što sada nema više pošto imamo demokratiju. Ako su to ekonomski monopoli, rekao sam, oni su dobri samo za pojedinca. Ne? U tom kontekstu je otvaranje, ali sada moraju biti veoma pažljivi, otvaranje tržišta na način da to ne stvara neki monopol stranog investitora. Recimo da bi vi imali samo jednu vrstu hotela na celo crnogorskoj obali, to ne bi bilo dobro. Isto tako nema smisla da imate recimo jednog stranog investitora koji investira u sve vaše kapacitete za proizvodne struje, jer onda vam on drži monopolnu poziciju. U tom kontekstu je na neki način slobodno tržište i jačanje konkurencije u interesu svih, treba se sukobiti sa onima koji će reći, evo mi koji smo do sada imali monopole, mi smo loša situacija zbog toga da se otvara Europsku uniju tržište Crne Gore i zbog toga mi jačamo neke antieuropske osjećaje. Uvijek je pitanje toga što mi zovemo u Europskoj uniji neki antieuropski osjećaj, pitanje toga da na neki način ljudi osjećaju da je Brusel suviše birokratska institucija. Međutim, govorim kao bivši ministar za europska pitanja, govorim kao građanin Slovenije, problem se uvijek rešava doma. I uvijek je na političkoj vlasti da pravilno odgovori na neki ekonomski problem. Najlakše reći za to je odgovoran Brusel. U suštini Europske unije nije to da Brusel diktira sve. Naopako, samo 1% bruto društvenog proizvoda cele kupne Europske unije je budžet Europske unije. Sve ostale odgovornosti i funkcije i odgovornost za uređenje gospodarstva je uvijek odgovornost pojedine zemlje. Brusel će upozoriti na problem. On vas neće ni terati dok niste člani Europske unije da taj problem rešite, jer kad ste član Europske unije, onda vas može komisija tužiti ispred Europskog suda. Kada to niste, on će vas samo upozoravati. I na svakoj aktualnoj vlasti je da rešava probleme za dobro državljana. I u tom kontekstu je kratkoročno mišljenje da je stvara neke antieuropskog osjećaja način rešavanja problema u zemlji. Problem će ostati, ali Europa vas jednostavno na neki način će upozoriti, ali neće na tome ustrajati, jer ipak na kraju vi želite biti člani Europske unije, nije da vas neko vuče u Europsku uniju.
Bio je to Milan Cvikl, bivši slovenački ministar za odnose sa Europskom unijom, u razgovoru sa Slavicom Brajović. A iz svijeta danas bilježimo da se bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto vratila u Pakistan 8 godina nakon egzila kako bi se ponovo uključila u politički život zemlje. Na aerodromu u Karačiju dočekali su je desetine hiljada ljudi koji vjeruju da bi Benazir Bhutto mogla na izborima u januaru osvojiti treći premijerski mandat. Mirjana Rakela.
Benazir Bhutto vratila se u svoju zemlju poput prave pobjednice, iako i dalje ostaju optužbe za navodnu korupciju, što je bio razlog njenog egzila prije 8 godina. Bivša premijerka izjavila je da je uzbuđena i presretna zbog povratka, čak je to nazvala čudom. Sprema se na razgovor sa predsjednikom države Perverzom Mušarafom oko moguće podjele vlasti. Ulice Karačija prepune su njenih pristalica. Mnogi od njih obučeni su u crveno, crne i zelene boje, inače boje njene Pakistanske narodne partije. Njen je dolazak osiguravalo oko 20.000 pripadnika vojske i policije zbog prijetnji islamističkih militanata, njenim ubojstvom i ubojstvom predsjednika Mušarafa. Ova žena, koja je 2 puta bila premijerka Pakistana, od 1988. do 90. i od 1993. do 96. pripada jednoj od najpoznatijih političkih dinastija u svijetu. Obitelj Bhutto u Pakistanu jednako je ugledna kao i obitelj Nehru Gandhi u Indiji. Njen otac Zulfikar Ali Bhutto bio je premijer Pakistana početkom 70-ih, da bi bio svrgnut vojnim pučem 1977. a 2 godine kasnije i pogubljen. Sama Benazir Bhutto je bila uhapšena neposredno nakon obaranja vlade njenog oca i u zatvoru je provela gotovo 5 godina, nakon što je iz zatvora puštena na liječenje u London, u britanskoj prijestolnici osnovala je Pakistansku narodnu partiju i započela kampanju protiv vojne hunte u svojoj zemlji. Povratkom u Pakistan 1986. plijenila je ogromnu pažnju javnosti. Na političkim skupovima mogla je okupiti desetke tisuća ljudi. 1988. postala je prva žena premijer u jednoj islamskoj zemlji.
Na samom kraju ponavljamo vijesti dana. Treći dan skupštinske rasprave o Ustavu, poslanik Srpske liste iscijepao tekst Ustava. Ranko Krivokapić smatra da je mandat Predraga Popovića u Skupštini doveden u pitanje pošto je dobio srpsko državljanstvo. Međunarodna zajednica diže ruke od reforme policije u Bosni i Hercegovini, izjavio Lajčakov zamjenik. Po povratku iz egzila Benazir Buto dočeka na ovacijama u Karačiju. Irački Kurdistan poziva Tursku na dijalog. Zemlje bogate resursima poput Rusije moraju jačati svoje oružane snage radi odbrane, izjavio Putin. Kondoliza Rice je nezadovoljna rezultatima svoje bliskoistočne turneje. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.